Minister zdravotníctva nariadil kontroly verejných obstarávaní. Pápež Leo prijal na audiencii reholné sestry štyroch inštitúcií. Ukrajina prišla o ďalšiu stíhačku MiG-29.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, hlásime sa s aktuálnymi správami z domova aj zo sveta. Infolumen vysielajú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško deklaruje, že pre Hlas SD je prioritou, aby sa konsolidačné opatrenia nedotkli tých najslabších vrátane pacientov. Deklaruje, že v rámci rezortu hľadá úspory. Uvedomuje si, že sektor zdravotníctva láka aj tých, ktorí chcú na ňom iba zarobiť. Informoval preto o viacerých prebiehajúcich kontrolách a auditoch.
Už v týchto dňoch som nariadil a aktuálne aj prebieha vnútorný audit všetkých verejných obstarávaní, ktoré od začiatku tohto roka vykonali štátne zdravotnícke zariadenia. Hovorím o kontrole v univerzitných a fakultných nemocniciach či akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu. Kontrolujeme, či tieto organizácie hospodárne a účelne nakupujú potrebné tovary a služby, predovšetkým lieky, zdravotnícku techniku či zdravotnícky materiál.
Minister tiež informoval, že spustil opätovnú komplexnú kontrolu procesov všetkých verejných obstarávaní, ktoré súvisia s plánom obnovy v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva.
Táto kontrola sa týka všetkých príjemcov týchto unikátnych európskych peňazí, a teda tak verejných spoločností, ako aj súkromných firiem. A napokon som nariadil štatutárom všetkých štátnych rozpočtových aj príspevkových organizácií v pôsobnosti nášho rezortu, aby mi doručili prehľad všetkých svojich nákupov tovarov a služieb nad 5000 eur, a to od roku 2022.
Kamil Šaško avizoval, že o výsledkoch kontrol bude informovať. Dodal, že je pripravený nekompromisne konať, ak by si niekto v rezorte zdravotníctva náhodou chcel pomýliť poslanie pomáhať chorým so svojim vlastným obohacovaním. Od novembra pribudne nová letecká linka medzi Bratislavou a Košicami. Dopravcom bude spoločnosť Wizz Air a lietať sa bude lietadlami Airbus. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráš. Záujemcov o tender na prevádzkovanie uvedenej linky bolo podľa neho 5. Ponuky predložili dve firmy.
Poznáte túto spoločnosť, je to naozaj veľký prepravca. Získal viacero ocenení a tak ďalej. Lietadlo, ktoré bude používané na toto spojenie, je s kapacitou 230 sedadiel. Bude to buď Airbus 321 alebo 320. Prvý let sa predpokladá v novembri 2025. Samozrejme, bude to ešte predmetom diskusí, ale naozaj sa bavíme možno týždeň, dva posun. Ale predpokladaný prvý let je november. Už tohto roku, to znamená, už na jeseň sa môžeme tešiť, že sa prvýkrát odvezieme týmto letom.
Minister informoval, že lietať sa bude každý jeden deň v týždni, v pondelok a piatok sa bude lietať dvakrát. Ceny jednosmernej letenky budú podľa jeho slov pohybovať od takmer 20 eur do 75 eur bez batožiny, s podanou batožinou do 85 eur, a cena obojsmernej letenky sa bude začínať na úrovni takmer 40 eur a končiť na 150 eurách bez batožiny a s podanou batožinou do 170 eur. Minister dodal, že dosah, ktorý linka bude mať na štátny rozpočet, bude zanedbateľný oproti tomu, koľko to do štátneho rozpočtu následne prinesie.
Dotácia, o ktorej som hovoril, ktorá bola predpokladaná až do výšky 9 miliónov eur, sa na celé obdobie, teda to, o ktorom ten tender bol, sa zastropovala na výške maximálne 5,2 milióna eur. To znamená, ako hovorím, oproti tomu, čo sa očakávalo, je to výrazne menej a navyše je to teda tá maximálna možná hranica.
Opozičné progresívne Slovensko kritizovalo dotovanie leteckej linky Bratislava-Košice. Reagovalo, že súčasný katastrofálny stav železníc a diaľníc je priamym dôsledkom 14 rokov vlád Roberta Fica. Práve on v roku 2007 sľuboval, že diaľnica do Košic bude dokončená do roku 2010. Odborník PS na dopravu Martin Pekár uviedol, že železničná doprava je na tomto ešte horšie. Experti odhadujú investičný dlh v infraštruktúre na úrovni 2 miliard. Eur. Dodal, že namiesto podpory ekologickej vlakovej dopravy bude mať dotovať letenky.
Krátko z domova.
Riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Dušan Zachar vidí v zoštátnení záchrannej zdravotnej služby rizika korupcie a klientelizmu. O návrhoch, aby systém záchrannej služby prešiel pod správu urgentných nemocníc, Zachar poznamenal, že nie všetky nemocnice by mali o takúto úlohu záujem. Prevádzkovanie záchraniek si podľa neho vyžaduje zdroje, kapacity a know-how, ktoré mnohé nemocnice nemajú. V súvislosti so zrušeným tendrom na záchranky viaceré organizácie žiadajú zásadné zmeny v systéme. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška sa systém za súčasných podmienok ukázal ako zlý. Ďalší postup bude podľa neho kryštálovo čistý. Vytvorením živej reťaze v priestore budúceho industriál parku Šurany protestovali dnes popoludní obyvatelia regiónu proti výstavbe baterkárne. Podujatie zorganizovala iniciatíva Chránime si naše. Jej zástupcovia skonštatovali, že už využili všetky dostupné právne a zákonné prostriedky a preto sú oprávnení začať občiansky odpor podľa článku 32 Ústavy Slovenskej republiky. Česi, žijúci v blízkosti slovenského prihraničného mesta Skalica, kritizujú zámer postaviť v tesnej blízkosti českých hraníc spaľovňu odpadov. Obávajú sa znečistenia ovzdušia, zápachu či možného ohrozenia turizmu. Postavil sa za nich aj český minister zdravotného prostredia Petr Hladík. Česko bude podľa rezortu požadovať prepracovanie vplyvových štúdií či vyhodnotenie zdravotných rizík pre obyvateľov. Proti zámeru investora sa postavili aj ľudia v Skalici, ktorí spísali petíciu. Ministerstvo vnútra pripravuje zmeny týkajúce sa systému povinného zmluvného poistenia. Upraviť by sa mal sankčný mechanizmus vrátane sadzby pokút za nezaplatenie PZP. Zaviesť by sa tiež mali pravidelné upozornenia držiteľov nepoistených vozidiel. Vyplýva to z predbežnej informácie o pripravovanej legislatíve. Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka sa v júni medzimesačne zvýšila o 0,4% na úroveň takmer 49 eur za 100 kg. V porovnaní s júnom minulého roka je cena mlieka vyššia o 16,5%. Vyplýva to z aktuálnej správy agrárnych trhových informácií Slovenska. Slováci najčastejšie dochádzajú do práce autom. Tento spôsob dopravy pravidelne alebo občas využívajú 2/3 ľudí. Možnosť mestskej hromadnej dopravy volí 17%. Petina pracujúcich minie na cestu do práce mesačne vyše 100 eur. Vyplýva to z prieskumu pre aplikáciu Práca za rohom. Najvyššie výdavky majú tí, ktorí cestujú autom. Slávnostným kladením vencom pri pamätníku Slovenského národného povstania v Skýcove sa dnes ráno začal 37. ročník tradičného turistického pochodu náučným partizánskym chodníkom. Jeho účastníci si tak pripomenú 81. výročie SNP. Hrdinstvo jeho účastníkov si v Skýcove pripomenul aj prezident Peter Pellegrini.
Dnes si pripomíname hrdinstvo našich prastarých otcov, starých otcov, ktorí boli schopní a ochotní záujme brániť našu vlasť, naše Slovensko, zobrať do ruky zbraň a ísť brániť Slovenskú republiku aj za cenu straty toho najvzácnejšieho svojho života. Ale zároveň dnes spomíname aj na hrôzy a zlo, ktoré vojna priniesla. Na tie nevinné obete, ženy, deti, 10 000 ľudí, ktorí boli odvlečení do koncentračných táborov. A preto si myslím, že ten hlavný odkaz aj pre dnešnú našu spoločnosť a to všetko, čo sa deje vo svete, by malo byť: postavme sa zlu, ktoré môže raz opäť vyústiť až do takého nešťastia, akým bola druhá svetová vojna.
Cieľom 12-kilometrového pochodu je obec Zlatno, kde je pripravený kultúrny program. Ako informovali organizátori, jeho súčasťou bude ukážka artefaktov z druhej svetovej vojny, zoskok parašutistov a hudobná produkcia. Hlavným cieľom pochodu je okrem turistického zážitku aj priblíženie histórie partizánskeho odboja v Tribežských horách. Počas druhej svetovej vojny tam pôsobili tri veľké partizánske oddiely. Univerzita svätých Cyrila a Metoda v Trnave odkúpila od Trnavského samosprávneho kraja budovu bývalej strednej priemyselnej školy na námestí SNP v Piešťanoch. Sídliť v nej bude Fakulta zdravotníckych vied. Prví študenti by sa do nej mohli po skončení rozsiahlej rekonštrukcie zavítať od akademického roka 2026-2027. Rektorka univerzity Katarína Slobodová-Nováková a predseda Trnavského kraja Jozef Vyskupič podpísali kúpno-predajnú zmluvu. Univerzita by chcela do 5 rokov zdvojnásobiť kapacitu pre študentov tejto fakulty, hovorí rektorka Katarína Slobodová-Nováková.
Doteraz sme túto budovu mali v nájme, ale nemohla sa využívať, pretože nebola technicky uspôsobená na výuku. Tým, že ju kupujeme, zároveň do nej investujeme peniaze z dvoch projektov, z plánu obnovy a odolnosti a z projektu ministerstva zdravotníctva, tzv. Simulačné centra, ktoré sme získali ako nový projekt. Čiže táto budova, dúfame, že už o rok, najneskôr v auguste 26, bude slúžiť na výuku pre Fakultu zdravotníckych vied, ktorá momentálne sídli na Rázusovej ulici. Tie priestory už kapacitne nám nevyhovujú, zároveň budeme radi, ak budeme môcť zvýšiť počet študentov, pretože ten záujem je takmer štvornásobný oproti tomu, čo v aktuálnych priestoroch môžeme kapacitne prijať.
Predseda kraja Jozef Vyskupič uviedol, že v budove vznikne priestor, ktorý podporí rozvoj zdravotníckych odborov, na ktoré je vysoký spoločenský dopyt a prispieje k tomu, aby si mladí ľudia mohli nájsť kvalitné štúdium aj uplatnenie priamo v ich regióne. Verejná vysoká škola je podľa neho predvídateľný a stabilný partner.
Po úspešnej transformácii, ktorá stále prebieha v projekte nazvanom ARTA, kedy takisto priestory vlastne bývalej strednej školy boli využité na kultúrno-kreatívne centrum, sme sa po určitom čase dohodli s UCM-kou na nájme tejto budovy a vďaka prostriedkom z plánu obnovy a odolnosti za 2 milióny eur plus teda následný doplatok z projektových peňazí okolo 780 tisíc eur sa stane táto budova majetkom UCM.
Univerzita mala budovu od kraja v minulosti prenajatú. Jej interiér aktuálne prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Fakulta získala aj ďalšie projektové zdroje, viac ako 5 miliónov eur na rozvoj zručnosti budúcich zdravotníckych pracovníkov a vybudovanie simulačného výučbového centra v tejto budove. Centrum by malo byť hotové do roku 2029. Za stavebný dozor Ladislav Švejda.
Zatiaľ máme za sebou búrace práce, prebiehajú realizácia nových výplňových múriev, zdravotechnika, elektroinštalácia. Postupne budeme prebiehať na omietky a budeme to uzatvárať.
Z cirkvi. Pápež Leo povzbudil utečencov z Čagorských ostrovov. Delegáciu združenia, ktoré už celé 10 ročia bojuje za návrat čagorského ľudu na svoje rodné ostrovy, prijal na osobitnej audiencii. V prejave svätý otec pripomenul podporu, ktorú tejto komunite v minulosti vyjadril aj pápež František a vyzdvihol význam nedávnej medzinárodnej dohody, ktorá potvrdila navrátenie Čagorských ostrovov pod správu Maurícia. Uviedol, že je to významný krok na ceste k ich návratu domov. Zdieľa ich radosť a nádeje. Pápež tiež ocenil všetkých, ktoré prispeli k dosiahnutiu dohody a povzbudil utečencov, aby sa nebáli odpustenia a pozerali dopredu. Na záver pápež zveril delegáciu do ochrany Panny Márie. Svätý otec prijal na audiencii aj účastníčky generálnych kapitul štyroch ženských reholných inštitútov, misionárky céry Svätej rodiny z Nazareta, inštitútu Cér Nazareta, inštitútu apoštoliek Svätej rodiny a kongregácie sestier Charity Panny Márie. V príhovore im poďakoval za ich vernosť a prácu v službe cirkvi a vyzdvihol aktuálnosť ich charizmy, ktorá je zakotvená v duchu Svätej rodiny z Nazareta. Pápež dodal, že aj dnes rodina viac ako kedykoľvek predtým potrebuje podporu. Reholné sestry preto pozval, aby reflektovali, čo ich inštitúty v priebehu času vykonali v prospech rodín a aby obnovili svoje úsilie. Farnosť Ludrová od 16. do 23. augusta putovala do Santiago de Compostela. Na rozdiel od iných pútnikov, ich cesta sa začala na Slovensku. Viedol ich farský administrátor Vincent Polák, informuje Ľudovít Malík.
Putovať k hrobu apoštola Jakuba je možné rôznymi cestami. Farníci z Ludrovej sa rozhodli putovať zo Slovenska, vysvetľuje farský administrátor Vincent Polák.
Jedna farníčka ma oslovila s prosbou, že by chcela ísť do Santiaga. Tak sme spojili hlavy a vymysleli sme pešiu púť. Ale nie, prídeme tam a posledných 120 kilometrov si prejdeme, ale že pôjdeme z farnosti na etapy a dôjdeme až do Santiaga vždycky predposledný augustový týždeň.
Tento rok absolvovali druhú etapu putovania. Vyrážali z Tekovských Nemiec a putovanie ukončili za hranicami v Rakúsku.
Logistiku putovania som si vymyslel takú, že pôjdeme vždycky jeden týždeň v roku. Predposledný augustový 7 dní budeme kráčať. A kde zajdeme, tam pokračujeme ďalší rok.
Po tohtoročnom putovaní ostáva farníkom z Ludrovej ešte 13 rokov letného putovania. Ako uviedol Vincent Polák, je to náročné.
Hoc kedy podvečer už prichádzajú myšlienky, že to chceme vzdať, že je to náročné, že je to ťažké. No vždycky, keď stretneme dobrých ľudí, ktorí nás povzbudia, keď si dobre oddychneme, tak ráno vládzeme a pokračujeme ďalej.
Napriek ťažkostiam pútnici podľa Vincenta Poláka prežívajú putovanie ako obetu a tak sa z námahy stáva vzácnosť.
Svätý otec Leo prijal včera v Apoštolskom paláci prezidenta Seychel Vavela Ramkalavana. Následne sa prezident stretol s kardinálom Pietrom Parolinom, štátnym sekretárom. Ako uvádza oficiálne komunike Vatikánskeho tlačového strediska, počas srdečných rozhovorov boli potvrdené dobré vzťahy medzi Svetou stolicou a Seychelmi. Diskutovalo sa o niektorých aspektoch politickej a sociálno-ekonomickej situácie krajiny, najmä o spolupráci s miestnou cirkvou v oblasti ochrany životného prostredia, zdravotníctva a vzdelávania s osobitným dôrazom na formáciu mládeže súostrovia.
Zahraničné spravodajstvo.
Bosniacka republika Srbská, ktorej prezident Milorad Dodik ignoruje zákaz zastávania úradu, usporiada 25. októbra referendum o rozsudku federálneho súdu v jeho prípade. Odsúhlasil to miestny parlament. Zo 65 prítomných poslancov republiky Srbskej hlasovalo za 50, opozícia odmietla hlasovať. Viac Lucia Pálešová.
Včera odhlasované referendum má mať na hlasovacom lístku otázku. Prijímate rozhodnutia nezvoleného cudzinca, medzinárodného vyslanca Christiana Schmidta a protiústavný verdikt súdu Bosny a Hercegoviny proti prezidentovi Republiky Srbskej, ako aj rozhodnutie Bosnianskej volebnej komisie o zrušení mandátu prezidenta Republiky Srbskej Milorada Dodika? 66-ročný Dodik očakáva, že srbské obyvateľstvo Republiky Srbskej bude masívne hlasovať nie a pohrozil, že následne usporiada referendum o nezávislosti Republiky Srbskej. Vo februári ho federálny súd odsúdil za podkopávanie fungovania krajiny ignorovaním rozhodnutí medzinárodného vyslanca presadzujúceho Daytonskú mierovú dohodu. Dodik sa vyhol ročnému trestu odňatia slobody zaplatením pokuty 19 000 eur. Odvolací súd potvrdil rozhodnutie, že bol odvolaný z funkcie prezidenta Republiky Srbskej a nesmie 6 rokov zastávať politickú funkciu. Srbský líder je preto pripravený blokovať voľby v republike. Opozícia odmietla v jeho prípade hlasovať. Neboj sa Vukanovič, ostrý kritik Dodika, povedal, že mu nebude prekážať, ale kráča po mínovom poli. Nacionalistický líder bosnianskych Srbov je pri moci od roku 2006. Zo zodpovednosti za svoje odvolanie obvinuje Christiana Schmidta, vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva v Bosne a Hercegovine. Vzhľadom na federálny zákaz pre Dodika zastávať úrad, sa očakáva, že volebná komisia vyhlási predčasné voľby prezidenta Republiky Srbskej, ktoré sa musia konať do 90 dní. V Srbsku v pondelok odstúpil regionálny premiér Radovan Viškovič, čo spustilo rekonštrukciu vlády. Odchádzajúci premiér na pondelkovej tlačovej konferencii nevysvetlil dôvod rezignácie. Viškovič bol spolu s Dodikom obvinený z podkopávania ústavného poriadku Bosny a Hercegoviny potom, čo parlament Srbska hlasoval za zákaz pôsobenia federálnej polície a súdnictva v srbskej entite. Obaja boli tiež sankcionovaní Spojenými štátmi za ohrozovanie Daytonskej mierovej dohody z roku 1995 a podkopávanie suverenity Bosny a Hercegoviny.
Krátko zo sveta.
Ukrajinské útočné stíhacie lietadlo MiG-29 havarovalo počas pristávania po krátkom lete s cieľom odraziť nočný ruský útok. Informoval o tom generálny štáb ukrajinskej armády. Pilot na mieste zahynul. Úrady vyšetrujú podrobnosti a možné príčiny nehody. Ukrajinské letectvo uviedlo, že počas noci zaznamenalo 49 dronových útokov, z ktorých 36 vraj zachytilo. Varovné sirény sa nad ránom rozozvučali aj v Kieve. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo Minsk, aby sa vyvaroval provokáciám počas nadchádzajúcich septembrových rusko-bieloruských vojenských cvičení Západ 2025. Zároveň apelovalo na európskych partnerov Ukrajiny, aby v tejto súvislosti nepoľavovali v ostražitosti. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko zavrhol myšlienku, že Minsk by využil cvičenia na útok voči svojim susedom. Americký prezident Donald Trump povedal, že do 2 týždňov by už mal vedieť, či je možné dosiahnuť pokrok v jeho úsilí o ukončenie vojny na Ukrajine. Naznačil možnosť uvalenia nových sankcií voči Moskve, ale aj to, že USA nespravia nič. Najskôr chce podľa vlastných slov vedieť, či sa ruský prezident Vladimír Putin stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a potom sa rozhodne, čo urobí. Dodal, že zorganizovať summit tejto dvojice je náročné. Južná Kórea informovala, že jej armáda vystrelila varovné výstrely po tom, čo severokorejskí vojaci v priebehu týždňa prekročili na krátky čas spoločnú hranicu. Severná Kórea na incident reagovala obvinením Soulu z provokácie a tvrdí, že na jej vojakov bolo vypálených viac než 10 výstrelov. Tieto tvrdenia zatiaľ nebolo možné nezávisle overiť. Holandský minister zahraničných vecí Kaspar Feldkamp rezignoval po tom, čo sa tamojšia vláda nedokázala dohodnúť na uvalení sankcií voči Izraelu. Minister to zdôvodnil tým, že nedokáže presadiť ďalšie zmysluplné opatrenia na zvýšenie tlaku na Izrael. Japonský premiér Shigeru Ishiba a juhokorejský prezident Lee Jae-myung potvrdili užšiu spoluprácu medzi krajinami v niekoľkých oblastiach vrátane medzinárodného obchodu a bezpečnosti. Záväzok potvrdili počas návštevy lídra Južnej Kórey v Tokiu, ktorého v pondelok čaká summit s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone. Obaja lídri tiež potvrdili spoločný cieľ v otázke denuklearizácie Severnej Kórey. Španielsko takmer zdolalo všetky lesné požiare, ktoré tento mesiac zabili 4 ľudí a spustošili obrovské plochy, uviedla to vedúca služby civilnej obrany a núdzových situácií. Mnohé dediny zostávajú evakuované kvôli bezpečnosti obyvateľov, časť z nich sa od včera už mohla vrátiť do svojich domov. Havajská sopka Kilauea sa opäť prebudila k životu a lávové gejzíry striekajú až do výšky 30 metrov. Od decembra ide o 31. chrlenie z roztavenej horniny v kráteri jednej z najaktívnejších sopiek sveta. Sopečná aktivita sa zatiaľ prejavuje iba vo vrcholovom kráteri a tečúca láva neohrozuje žiadne domy. Hokejisti Zvolena včera zvíťazili v zápase memoriálu Pavla Zábojníka nad Vítkovicami 4-3 po samostatných nájazdoch. Najproduktívnejším hráčom duelu bol útočník Marek Hrivík, ktorý asistoval pri všetkých 3 góloch českého tímu. Vítkovice dnes zvíťazili nad Olympiou Ljubljana 3-1. V záverečný deň 27. ročníka memoriálu to bolo pre nich prvé víťazstvo na turnaji, na ktorom napokon získali 4 body a obsadili 3. miesto. Slovinský tím sa umiestnil na poslednom 4. mieste, keď získal 2 body za víťazstvo nad Banskou Bystricou 3-2 po samostatných nájazdoch. O víťazovi turnaja rozhodne duel medzi domácim Zvolenom a Banskou Bystricou, ktorý aktuálne prebieha. Jeho stav je v tejto chvíli 2-3 pre Banskú Bystricu. Žrebovanie základných skupín budúcoročných majstrovstiev sveta vo futbale sa má uskutočniť 5. decembra vo Washingtone, informoval o tom americký prezident Donald Trump. Dejiskom nadchádzajúceho svetového šampionátu sú USA, Kanada a Mexiko. Majstrovstvá sveta sa uskutočnia v novom rozšírenom formáte, zúčastní sa na nich 48 krajín namiesto tradičných 32. Slovensko začne svoju púť k kvalifikácii o necelé 2 týždne. V úvodnom stretnutí A skupiny privíta v Bratislave tým Nemecka. Ďalšími 2 kvalifikačnými súpermi Sokolov sú Luxembursko a Severné Írsko. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianca Sidová sa predstaví v B-finále K1 na 200 metrov na majstrovstvách sveta v talianskom Miláne. V dnešnej semifinálovej jazde jej postup do bojov o medaily ušiel o jedinú pozíciu. Takisto dopadol Denis Mišá v K1 na 500 metrov. Vo svojom semifinále obsadil 4. priečku. O konečné 10. miesto budú bojovať aj Dagmar Čulenová a Katarína Pečúková. K2 na 500 metrov. V rovnakej disciplíne sa v B-finále mužov predstavia Čaba Zalka a Adam Botek, ktorí skončili taktiež 6. Finálové jazdy všetkých 4 disciplín budú na programe v nedeľu. Vo finále K1 na 1000 metrov obsadil Samuel Baláš 6. miesto. Slovenský krasokorčuliar Lukáš Václavík obsadil konečnú šiestu priečku na juniorskej ISU Grand Prix z Lotyšskej Rige. V dnešných voľných jazdách predviedol šiesty najlepší výkon a v súčte s krátkym programom si od rozhodcov vyslúžil celkovú známku 203,31 bodov. Víťazom sa stal juniorský majster sveta Rio Nakata z Japonska. Slovenská tenistka Rebeka Šramková po boku Češky Lindy Noskovej skončila na turnaji VTA v Mexickom Monterrey v semifinále štvorhry za stavu 4-1 v prospech čínsko-ruskej dvojice Han Yu Kuo a Alexandra Panovová zápas skrečovali.
Počasie.
V noci bude polooblačno až oblačno, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier snehové. Teplota v noci klesne na 11 až 6, v údoliach na 4 stupne. Či nás po chladnej noci čaká aj chladný deň, povie Peter Jurčovič.
V nedeľu ráno rátame s tým, že by na severe Slovenska mohla kvetnúť teplota treba až na 2 stupne a na juhu bude tesne nad 10, no a potom cez deň ešte stále dosť chladno, maximálne asi 22 stupňov, no a zase na severe aj o 10 menej.
Pripájame aj pohľad na náš večerný program, ten sa začne o 20.15. V relácii Od ducha k duchu si s Jánom Krajčíkom priblížime mesiac s pápežom Levom. Prežite pokojný zvyšok dňa. Zo štúdia pozdravujú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.